Pátého dne, šestého měsíce, šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na mne dolehla ruka panovníka hospodina. Podíval jsem se a hle, jakoby lidská postava. Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpit žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle, byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni. Synu člověčí, řekl mi, podívej se k severu. Podíval jsem se tím směrem a hle, severně od brány, vedoucí k oltáři, stála přímo v cestě ta urážlivá socha. Synu člověčí, řekl mi, vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí. Takže mě vyhání z mé svatyně. Uvidíš ale ještě horší ohavnosti. Přivedl mě ke vchodu do nádvoří. A hle, spatřil jsem díru ve zdi. Synu člověčí, řekl mi, prokopej tu zeď. Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle, objevil se průchod. Vejdi, řekl mi, a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají. Vešel jsem tedy a rozhlédl se. Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo 70 stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jázaniáš, syn Šafánův. Každý měl v ruce kadidelnici a vzhůru stoupal oblak voného dýmu. Vidíš to, synu člověčí, řekl mi. Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí. Každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž, Hospodin nás nevidí. Hospodin zemi opustil. Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají. Přivedl mě ke vchodu severní brány Hospodinova domu a hle, seděly tam ženy, oplakávající Boha Tamuze. Vidíš to, synu člověčí, řekl mi. Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto. Přivedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci. Vidíš to, synu člověčí, řekl mi. To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které si páchají, že musí naplnit násilím celou zem a stále víc mě popouzet. Jen se podívej, jak mi strkají klace, kdo chřípí. Proto i já projevím svůj hněv. Neslituji se. Neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, já je nevyslyším.
Tak omlouvám se, ještě nejsem úplně zcela fit, takže doufám, že to nevyzní jako u Cimrmana, když Cimrman diktoval své zápisky o cestě na severní pol a nakonec z toho vznikly úplně jiné věty. Takže nebojte se, když tady budu říkat něco, že nebylo, tak tady tím nemyslím, že by to nepřešlo v dn, něco takového. A ty dnešní texty, vůbec to, ta kniha Ezechiel je taková zajímavá, takže já bych si tady rád na začátek udělal takový průzkum a taky se trošku přesvědčil, jestli už jste mi dneska neusnuli tady. Takže bych potřeboval, abyste sem tam zvedli ruku, takže se připravte. A kolik z vás už někdy četlo knihu Ezechiel? No, dejme tomu skoro půlka, dobrý. Tak, kolik z vás jí přečetlo celou? No, to už je míň, ale dejme tomu, dobře. Kolik z vás jí nikdy nepřečetlo? No tak, ti, co měli odvahu, děkuju, ten zbytek tady na to první pořád. Tak, kolik z vás jí přečetlo za poslední měsíc? Tak, to je dobře. Tím pádem není čeho se bát, ani pro mě, protože staršovko si to s váma vyřídí později a aspoň se nemůžete přesvědčit, jestli to, co tady budu povídat, je vlastně pravda. A můžete si za to sami, zvolili jste si mě na farní konferenci. Ale abych dokázal, že jsem teda skutečně se tomu věnoval, že to neberu na lehkou váhu, tak skutečně jsem se zodpovědně připravoval, tak vás zkusím seznámit s pár informacemi, které nás uvedou do toho kontextu té knihy. Kniha Ezechiel se nachází v Bibli, a sice ve Starém zákoně. A Bible, to je taková ta kniha, co tady čteme o nedělích. No a hlavně pro větší upřesnění je to tedy v tom Starém zákoně po pláči. Tedy ne, že byste z toho plakali, když se tam dočtete, že už jste toho přečetli tolik, ale v Bibli je skutečně kniha, která se jmenuje Pláč. Ta předchází té knize Ezechiel a za knihou Ezechiel je kniha Daniel. Pro ty z vás, kteří se v Bibli orientují podle příběhů, tak víte, jak je v Bibli takovéto na počátku stvořil Bůh. Tak tam to není, je to dál. Pak je tam něco o Adamovi a Evě. Tam to taky není, ještě dál. Pak je tam potopa, Abraham. Pak je tam nějaký vyvedení Izraelitů z Egypta. A tam to pořád není. Jo? Takže je to opravdu hodně, hodně dál, hodně příběhů, hodně knih. Jsou tam nějaké knihy královské a Samuelovi a pak nějaký paralipomenon. No zkrátka, musíte se tam dočíst a tam to tedy je. A teď o čem ta kniha Ezechiel vlastně vypráví. Má asi 48 kapitol, je poměrně dlouhá. A vypráví kněz, prorok Ezechiel a je datováno zhruba někdy do 6. století před naším letopočtem. Takže tady už se dostáváme na nějaké na nějaká fakta. A když to proroctví čtete, tak je takové, takové divné. Dokonce někteří vykladači si o Ezechielovi myslí, že byl epileptik, případně schizofrenik, dokonce prostě zrovna jaká duševní porucha je zrovna v módě, tak tomu přisuzují. A dokonce jsou tací, kteří v těch jeho vizích a viděních vidí setkání s UFO. Takže doufám, že jsem vás dostatečně namotivoval a že v následujícím měsíci si tu knihu přečtete. Dokonce se ta kniha Ezechiel tak proslavila, že ji pro ty mladší Quentin Tarantino použil ve svých historkách z podsvětí, kde použil tedy jeden verš, Ezechiel 25:17. Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty. Neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh. Tak toto tam vypráví Samuel L. Jackson, ale taková zajímavost, takovýhle verš v Ezechiel 25.17 vůbec není. V Pulp Fiction je.
Ale v
Biblii není. Tak. V tom Ezechieli není. Prostě není. Ale to je krásné. Tak. A ten verš zní úplně jinak, takže zase máte možnost si to dohledat a přečíst si, jak to zní skutečně. Takže už i Quentin Tarantino ho proslavil, ale tahá nás za nos. Tak, když se vrátím k tomu historickému kontextu, tak kniha Ezechiel nás uvádí do toho času babylonského zajetí. V 6. století, v roce 597-596, dobyl Babylon Nabukadnezar a tu zemi vyplenil. Srovnal tam všechno, lid odtáhl do otroctví, do Babylona. Jsou tam vlastně ti králové, jestli vám něco říká král Jošiáš, který v roce 621 před naším letopočtem provedl reformy, o tom se dočtete v druhé knize královské, a bylo to takové obrození celého toho národa, protože vlastně od toho, co jsem tady začínal, od té, když to vezmete od toho stvoření, tak přes celé ty dějiny je vidět, jak postupně lidé a celý ten národ od Hospodina odpadají a dělají pořád to, co Hospodin nechce. Potom vlastně nastoupil po něm jeho syn, který panoval 3 měsíce, Joachas, následně Jojakým a potom Jojakín. A ten Jojakín o tom už píše vlastně ten Ezechiel. Ten byl tedy v roce 597 zbaven trůnu a odvlečen do vyhnanství v Babyloně. Babylonská říše tedy v té době byla jedna z těch nejmocnějších říší a spolu s tím králem byla odvlečena celá elita národa. Mezi nimi právě i ten Ezechiel. Ten tedy zažívá tohleto strastiplné a smutné období toho babylonského zajetí a prožívá tady tu židovskou národní katastrofu. Pardon. Zaslíbená země je tedy dobyta, chrám zbořen a z pohledu těch tehdejších náboženských představ to vypadalo, že Hospodin je poražen tím babylonským bohem Mardukem. Zbožný Izraelita si nedokázal představit nic horšího. Prostě to byl konec jejich národa, konec jejich existence. Pokud bych to shrnul, a když jsem pročítal celou tu knihu Ezechiel, tak vlastně Izrael, a to jsme tady četli i v tom textu z té 8. kapitoly, tak se neustále přizpůsoboval a připodobňoval těm okolním národům. On se neřídil Hospodinovými nařízeními a proto to s ním takhle dopadlo. Sám Hospodin to dopustil, že Izrael nakonec skončil, že ztratil tu svoji náboženskou a společenskou jedinečnost, vlastně si způsobili lidé tím svým chováním. Tady jsme četli, že v té 8. kapitole přímo izraelští starší prováděli přímo v Hospodinově chrámu, co tam všechno bylo. A v tom chrámu, který měl sloužit výhradně, byl vystavěn pro toho jediného Boha Izraele. Tak tady čteme, že je tady oltář, který slouží úplně jinému božstvu. Jsou tady na zdech zobrazení jiných božstev, plazů, zvířat, kterým před ním toho lidu obětují a provádí náboženské obřady. Ženy zde oplakávají Tammuza. To byl babylonský bůh plodnosti. Každoročně se slavila jeho smrt a sestoupení do podsvětí. Další starší se přímo na tom nádvoří toho chrámu klaní slunci. To vše vedlo k tomu, že Hospodin dovolil, aby Izrael a Juda byli zničeny, chrám zničen, lid odvlečen do zajetí. A pouze malému množství je umožněno přežít. A toto malé množství toho národa je následně použito k obnově národa o několik desetiletí později. A potom tam přichází ta pasáž o té boží slávě v té 10. kapitole. A znovu si to můžeme připomenout. I vyšla Hospodinova sláva od prahu domu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi sehnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. Takže to všechno vedlo k tomu, to chování těch Izraelitů vedlo k tomu, že nakonec ta sláva se z toho chrámu zvedla a odešla. Teď, co to je ta boží sláva? V té knize Ezechiel v 1. a 10. kapitole je často popisováno, jak to vypadá, to jsou takové ty různé vize, je pro Ezechiela naprosto nepopsatelná, nedefinovatelná. On to popisuje v obrazech jakýmisi připodobněními. Je to jaká záře a světlo, dá se to překládat z té hebrejštiny různými významy, ale to slovo se dá přeložit jako váha, vážnost a tíživost. Já nechci teď vykládat ty popisy a ty vize, ale napadlo mě s tím, že my sami se tady často modlíme, aby byl Bůh oslaven, aby ta jeho sláva se zjevila a před nedělním shromážděním se modlíme, aby se Bůh oslavil, abychom nekonali svoji práci, ale jeho práci. A když se mluví o slávě, tak my si ji často představíme jako nějaký věhlas nebo dobrou pověst, která se o někom šíří. A tady já se domnívám, že ta boží sláva znamená to, že to jsou nějaké činy, skutečnosti a okolnosti, které vedou k poznání Hospodina a jeho charakteru. A krásně mi to v podstatě navazuje na to, co tady říkal Gregor, jaké je to vlastně, jaká je ta odezva toho okolí. Jak lidé kolem nás vnímají boží slávu. Jsou schopni vůbec nějak vidět. A teď se dostávám k tomu, co mě u toho Ezechiele nejvíc oslovilo a napadlo. Najednou jsem tady měl víc otázek než odpovědí a otázek, na které stále odpovědět nedokážu. Myslím si, že na ty si musí každý odpovědět sám. Otázka je, můžeme se i my dožít toho, že uvidíme tu Hospodinovu slávu odcházet? Na čem to závisí, že zde v Tachově je církev? Že tady máme sbor evangelické církve metodistické? Že tady máme tyhle prostory? Že se tady můžeme scházet? Jak dlouho to tady ještě bude? A záleží to jen na Bohu, anebo i na nás? Jak se my lišíme? Jak my ukazujeme na Boha? Jak prezentujeme tu jeho slávu? Jak se lišíme od těch lidí z toho světa u nás? A lišíme se vůbec? Jak reagujeme na životní události a okolnosti kolem nás? Jsme odlišní, anebo se chováme jako ta většina? Jak řešíme své vztahy s blížními? Je pro nás manželství požehnáním a něčím, o co bojujeme? Anebo je to nějaká zastaralá instituce, která už je dávno přežitá? A je to jenom ten papír, tak jak se říká všude kolem? Jak se chováme ke svému partnerovi a ke své partnerce? S úctou a láskou? A nebo je nám vlastní pohrdání, ponižování, případně nějaké využívání toho druhého. Nebo je nám vlastní i násilí, tak jak už jsme to četli i v tom Ezechielovi. Jsme ochotní třeba se rozvést, nebo ne. Dnes už je to v církvi tak daleko, že rozvodovost u párů věřících křesťanských je úplně stejná jako rozvodovost párů, kteří se ke křesťanství nehlásí, tedy 50%. Je rozdíl v našem chování k našim dětem? Jak vychováváme své děti? A je tam zase patrný nějaký rozdíl oproti rodinám, kdy křesťané nejsou? Jak se před dětmi vyjadřujeme o druhých? Ať už jsou to učitelé, sousedé, často o sousedech máme velmi dobré mínění, příbuzní, známí, opět s úctou, anebo s pohrdáním. Jaké předáváme našim dětem hodnoty? A jsou vůbec odlišné od rodin, kde Boha nevyznávají a neznají? A nebo naopak, jak se my jako děti chováme ke svým rodičům? Jak přijímáme lidi, kteří mají jiný názor? Nebo jsou obecně jiní? Ať už jsou to uprchlíci, bezdomovci, homosexuálové, politici, komunisté, nacisté, rasisté, jiní isté, nebo hové, cizinci. Jsme schopni porozumění a soucitu, nebo někdy vyjádření jasného názoru a označení toho, co je špatně. A nebo naopak, to je možná pro křesťany někdy mnohem těžší, jsme schopni lidem do jejich života nemluvit a nechat je být, když se nás nikdo o naše rady neprosí. Jak řešíme těžké životní situace, ať už jsou zdravotní nebo finanční, tak opět tak jako většina lidí, kteří Boha neznají, třeba tak, že budeme podvádět nebo že budeme zdravotní problémy řešit s pomocí různých šarlatánů nebo pochybných léčitelů. Jinak nevím hodně, co funguje okolo, co funguje v dnešním světě. Říkám to obecně, neříkám to ani tak, abych teď chtěl soudit, co je dobře, co je špatně. Vůbec si to netroufám. Nejsem v botách nikoho z nás, ani z vás, ani těch lidí, kteří jsou venku. A vůbec nevím, co bych v které situaci dělal já osobně. Doufám, že mi rozumíte, co jsem chtěl říct. Je velmi snadné se přizpůsobit tomu okolnímu světu. Stejně tak, jako se to stalo těm Izraelcům. Ale důsledkem je to, že Boží sláva není zjevená, ale že naopak odchází. A tak si říkám, co drží toto společenství a jak dalece my tu Boží slávu ukazujeme druhým nebo ne. Na to navazuje ten text, který jsem četl z té epištoly Židům. Kdy Bůh dobře ví, že jsme lidé chybující a nedokonalí. A proto vlastně v Kristu už toto všechno neřešil. A tak i já, stejně tak jako apoštol Pavel, můžu říct jenom a pouze nemám čím se chlubit, leč Ježíšem Kristem ukřižovaným. On je ta sláva, která už přišla a která neodejde. Která přišla mezi nás a která je tady přítomná. On je schopen naše životy měnit a přinést řešení do situace, která je z našeho pohledu neřešitelná. A díky němu můžeme být jiní než okolí a přinášet tak Boží slávu druhým. Jak to udělat v dané situaci každého z vás, kterou prožíváme? To je to nejtěžší, protože na to si každý z nás musí přijít sám. Amen.